Toto neviem hovoriť za iných, ale ja si myslím, že väčšina umelcov má nejaký psychický defekt. No rozhodne. No zase neviem, ja sa nepúšťam do veci, akože čo mi nejdu.
Hej. A ty si paličkoval ako... kedysi, nie?
Nie, skôr fúkal. Sklo.
Áno, ja viem, ja viem.
Potom sme zistili, že to pani je matka toho majiteľa. Majiteľ.
A pamätáš, že v kuchyni chytil pod krk a jebal pámice o hlavu.
Víš, ako keby si robil v uránovej bani, no nebudeš sa chodiť cez víkend kúkať ako iný kopu.
Do
nie?
Druhej urán. No.
Nemajte rakovinu, doma to neskúšajte.
Práve počúvaš podcast To nemyslíš vážne. Tento podcast ti prináša Unizdrav, najväčší e-shop so zdravotnými pomôckami na Slovensku.
Ešte neskôršie.
Tak lebo nevidel si choreografii, vieš, máš statické klipy.
Tam bola tá chyba. Dobre, toľko bolo o mojom repe. Čaute, práve počúvate podcast To nemyslíš vážne. Ja som sa pozrel, som si to prečítal pre istotu, či to je správne. To nemyslíš vážne, kde si volám zaujímavých hostí a som veľmi rád, že dnes moje pozvanie prijal Jerry Velmeister Sabo. Jerry, ahoj.
Čaute všetci, ahoj, Bekinko.
Som veľmi rád, že si prišiel. My máme určitú etapu života spolu odžitú, mali sme nejakých pár vystúpení, no, keďže som vystupoval s vami.
Niekoľkokrát sme sa zabavili, lebo my sa vieme super zabaviť. Ja som totiž to taký typ, že ja keď si niekam sadnem, tak o pár hodín ma tam nájdeš.
Áno.
A ty si podobný.
Veľmi podobne sme na tom.
My spolu takto vieme tráviť.
Ja som bol strašne rád, že keď sme vystupovali s Jerrym, tak bolo na tom super to, že nehľadal som iba ja bezbariérový podnik a podnik, kde je výťah, ale hľadali sme ho obidvaja.
A ja mám ešte takú vec, že ja si musím dávať teraz bacha v kaviarniach, že aké majú operadlá na stoličkách.
Mm-hmm.
Lebo sa mi stane proste, že si niekde sadnem a potom, keď odchádzam z podniku, tak ma zastaví barman a kričia na mňa, že kradnem nábytok a šklbu mi zriti stoličku, tú stoličku.
A inak to násere.
No.
To násere. Ale tak už sa to podľa mňa lepší. Troška si schudol.
Ani nie.
Ja viem, ale ono sa to patrí povedať, keď dlhšie človeka nevidíš, vieš, aby sa potešil. Inak nie, no. Je to pravda.
Ako čakal som to, hovoril som si, že budeš mať chemoterapie, aspoň schudneš. Nie, pribral som 6.
Jerry, už keď sme pri tom, ty začínaš radšej vždy s lepšou správou alebo s horšou, keď niekde ideš? Alebo čo radšej vždy počuješ od niekoho? Horšiu správu alebo lepšiu?
Čo ja viem, či to mám takto nejako nastavené proste. To je úplne jedno, pretože aj tak, keď dostaneš dve správy, že dobrú a zlú, tak dobrú zobereš tak, že OK, a tá zlá ťa nasrie jedno, či je prvá alebo posledná. Proste tú dobrú proste to iba tak škrtneš a zaoberáš to zlou.
Keď som sa myšiel, tak som rozmýšľal, že či začať s tvojim obdobím, s tým teraz, čo si prežíval, to bolo asi také asi tvoje najťažšie obdobie, si myslím, v živote, nie? No, si dosť mal si rakovinu?
Tak najťažšie obdobie bolo, keď som chodil 2 týždne do fitka a toto bolo až druhé najťažšie.
Áno, ja som si, to mám vôbec ma nenapadlo, to fitko. Nevidel som žiadnu storku z fitka, takže som ani nevedel, že
som
fitka
To som bol tak hotový, že som nevedel ani storku spraviť, nič
že?
Proste. Ruky vyťahané po zemi a orangutan, lebo vieš, ja iba železa som dvíhal.
Hej, to verím, ale tak toto druhé najťažšie obdobie v živote si prežil, si tu medzi nami. A ako si to prežíval? Viem, že to je taká otázka, že tak asi ako, no, je to určite ťažké to bolo. Ale zaujíma ma to z oblasti takej, že keďže viem, že si komik, viem, že si vtipný človek, aj som mal možnosť ťa zažiť veľakrát vtipného, že či aj z tejto situácie, keď si sa dozvedel, čo tie sa dala robiť sranda.
Tak určite som to takto riešil, hej, že som žartoval a tak ďalej, ale proste tak najdôležitejšie je psychika, ale akože boli momenty, samozrejme, keď mi nebolo všetko jedno. Proste. Jasné, že nie. No, tak najhoršie je to na úvod, hej, že dozvieš sa, že máš rakovinu.
Mm-hmm.
A to není, že jak vo filmoch, že ti povedia, že máte rakovinu, už neplatíte zálohové platby za energie a potom ty ideš a v prívese za domom s fučom varíš piko, aby si sa postaral o rodinu. Ale oni ti nevedia reálne nič povedať, akože neviem, či je to tak pri všetkých typoch,
mm-hmm,
ale to, čo som mal ja, tak fungovalo proste takým spôsobom, že mne to oznámili, že som chorý a teraz som musel čakať najprv na histológiu, lebo mi vyrezali uzlinu z krku, potom som čakal, kým príde histológia, dozvedel som sa teda, že mám rakovinu lymfatických uzlín a nevedeli mi nič povedať, pretože oni mi tvrdili a asi to je štandard, že kým neprebehne prvý cyklus chemoterapie, tak ti nevedia povedať, v akom si štádiu, a či budeš žiť, či zaberie tá liečba. No, medzi tým ideš na PCT, na to čakáš vyšetrenia, kým ťa hospitalizujú. Takže od momentu, ako sa dozvieš, že máš raka, tak ubehnú asi tak 2, skoro 3 mesiace, kým sa dozvieš prvé informácie o tom, či budeš žiť a koľko. A to je to najťažšie obdobie, keď ty si tak chodíš a si tak kúkáš, že no, není dobré, Jarík. A takto si chodíš. No.
Ale aj v tomto období, keď si bol, tak reálne dokázal si urobiť srandu z toho?
Ale jasné, že som si dokázal, no tak chápeš, proste to musíš. Hej. To ti nedá, no tak ako bol som hospitalizovaný, hej, v nemocnici a prvý deň som mal, že biologickú liečbu, druhý deň chemošku a tretí deň už iba vitamíny. A už sa mi tak napravilo, hej, lebo však oni ti tam dajú aj kadejaké látky, aby si bol povzbudený a aby ti nebolo zle. A už som sa cítil dobre. No
tak
a čo to
je
urobí?
Takzvaný štátny fet.
Tak čo urobí Slovák, vieš, v nemocnici, keď už je mu dobre? No chce fajčiť. Takže šiel som na balkón, dal som si ajkosku, duchcím a teraz nabehla tá sestrička, že vy tu fajčíte. Hore, mačo, bojíte sa, že dostanem rakovinu? ale ona sa nesmiala.
Hej, ona sa nesmiala, ale teba to nikdy neopustilo.
Hej, ale inak celkovo akože není tam veľa srandy na tej onkológii.
Určite.
A ani kamarátov si nenájdeš. Není tam na to atmosféra. Čo
určite
ti poviem?
Tak je to, samozrejme je to iné, no. Je to niečo, nie je to chrípka, ktorá prejde za týždeň asi v pohode. Je to niečo úplne iné. Poučil si sa z toho nejak, že dalo ti to niečo do života?
No, ako úprimne povedané, nenaučil som sa za celý život o sebe toľko, čo za posledný rok. Lebo jednak máš čas nad sebou rozmýšľať a druhá vec je, že teda dvadnak sa dostaneš do situácie, keď je zrazu tvoj život nejakým spôsobom limitovaný a rozmýšľaš nad vecami silno, intenzívne, dejú sa samozrejme veci okolo teba, ľudia reagujú nejakým spôsobom, niektorí dramaticky, niektorí menej dramaticky, niektorí ti pláču do telefónu, čo je super príjemné.
Hej, to pozbudí človeka.
Keď má niektorá rakovinu, treba mu zavolať a poplakať to si. Inak, to je najlepšie, čo môžete spraviť.
Hej, ja som si tiež.
To povzbudí.
alebo celkom super je, že tak ty kokos nezavidím, to by som nechcel. To je tiež veľmi dobrá veta.
Kamoš mi volal a povedal mi, že brácho, poviem ti, čo si raz povedal ty mne. Je mi to ľúto, ale strašne dobré, že to nemám ja.
Dobre, takže akože bolo veselo aj v tom najhoršom.
No tak ale isté, no, tak akože čo, vieš, treba si udržať hlavu, proste najhoršie je z takejto veci sa posrať, začať sa opúšťať a tak ďalej. A hlavne mám rodinu, takže ja som sa musel proste nejako k tomu postaviť ako chlap a hrať formu, že som v pohode, lebo nechceš trápiť ľudí okolo seba, akože to je vtedy, v tom momente to najdôležitejšie, čo ti príde, že lebo ako tie nejaké bolesti, srandy, akože to fyzické vytrpíš, vravím, to není prvýkrát, čo som si otrávil organizmus, hej.
Párkrát sa to už podarilo, ne?
Ale jednoducho vydržíš všetko, ako to by si bol prekvapený, no však ty vieš, ale človek má brutálne limity, keď musí, akože dá veľa vecí. No ale najťažšie je vravím tá psychika, hrať tú formu pred rodinou, že si v pohode, aby sa netrápili a nejak sa tým proste prekúskať a potrebuješ to nejako zvládnuť sám. Ja som to nikomu nehovoril, povedal som to naozaj iba tým najbližším, lebo nechcel som to, hej, aby mi ľudia volali, aby sa ma vypytovali, aby som to s niekým riešil. Chcel som sa proste k tomu postaviť sám, chcel som si to jednoducho celé prejsť a potom, keď bude po všetkom, tak potom povedať, že dobre, dal som to, toto sa stalo, ale
nech sa páči,
už som
gratulujte
OK,
mi.
Tak sa nebojte, áno.
Jasné.
Gratulujte mi, tlieskajte a
mám to rád.
Diplom nejaký som ešte nedostal, snáď dostanem.
To určite dostaneš, ono to príde, ono to všetko príde. Takže ale ponaučil sa z toho, že dalo ti to niečo do života, lebo ono sa hovorí, že všetko zlé na niečo dobré. A ja si myslím, že niekedy to tak aj v reálne živote funguje, že človek sa tak zastaví a uvedomí si, že ty kokos, žil som normálny život a veľa vecí mi unikalo.
No tak samozrejme sú rôzne životné situácie a zrazu proste ťa niečo stopne alebo zastaví. Ja som mal vždy pocit, že som nesmrteľný.
A ľudia, všimol som si párkrát.
A ľudia štandardne žijú tak, že majú pocit, že budú žiť navždy.
Hej.
A zrazu, keď sa ti niečo takéto stane, tak ti to úplne obratí aj tie hodnoty, aj všetko. A inak sa zamýšľaš nad vecami a inak sa na to potom pozeráš.
No? Jasné. No ale ty si komik, aj herec, ale hlavne prevažne teda komik, máš vystúpenia tak, no a ty si, ja som si všimol na Facebooku, že si urobil, že budeš mať vystúpenie Jarikova prvá rakovina?
Nevolá sa to moja prvá rakovina.
Pardon.
Tak vieš, chcem zúročiť tú skúsenosť, ktorú mám, porozprávať ľuďom, ako to prebieha, keď to niekoho zaujíma, ako tie pochemoške, ako to funguje, keď dojdeš na tú onkológiu.
A porozprávaš s nadhľadom a s troška s vtipom a ľudia sa
tak
na to...
Tak samozrejme, bude to sranda, ale tak chcem to aj trošku poučne, aby tam boli nejaké informácie. No a čo ti poviem, rakovina je výborný marketing, ľudia ťa poľutujú, donesú peniažky, takže to teraz potrebujem.
Jerry došiel sem a hovorí mi, Vráško, sme si ťapli, lebo Jerry je už invalid a ja som invalid a... Konečne máme možnosť aj ty parkovať na bližších parkovacích miestach.
No tak do 40-ky som chcel byť na dôchodku a podarilo sa.
Ono človeku sa plňa veci, keď potom naozaj ide. Jerry, takže toto ťa čaká teraz najbližšiu dobu, že budeš mať vystúpenia a opäť to oprášiš, keďže si mal nejakú pauzu, nie?
No máme toho hodne, strašne sa na to teším. Naozaj som zistil, jak som proste bol teraz dlho doma, ešte predtým ten COVID do toho, že ja milujem to vystupovanie. Mm-hmm. Fakt ma to brutálne baví, strašne ma to naplňa, keď proste tí ľudia sa tešia, smejú a ide ti naspäť tá energia. Je to parádna karma proste. Zbožňujem to, chýbalo mi to strašne.
A ty si vo svojom živote aj repoval? Mal si aj takú chvíľku? Nie, bolo je to pravda?
Tak vieš, ako to... Poznáš sám, že každý najprv skúša repovať a
poznám.
Potom, keď to nevíde, tak robí niečo iné v showbiznise.
Poznám, presne poznám, ale tebe to išlo, podľa to bolo dobre, ale prečo si vybral práve komédiu?
Ja som vždy k tomu inklinoval, aj v tých repových veciach to bolo také, aj vo všetkom a hlavne, ja už keď som študoval herectvo, tak som zistil, že mňa bavia monodrámy, keď si jednoducho sám na javisku a nikto ti to nekurví.
Mm-hmm. Áno.
A taký sám systém proste a tak som sa dostal aj k tým stand-upom. A našiel som sa v tom. Jednoducho je to vec, ktorá mi vyhovuje, baví ma, milujem to, poháňa ma to, inšpiruje, rád píšem, vymýšľam tie vtipy.
Keď inak píšeš, to mňa vždy zaujímalo, aj keď sme veľakrát spolu boli, že ja som rozprával veci, však vieš, väčšinou zo života, ktoré som zažil, vy ste mi nejak s tým pomohli, aby som to nejak obalil a však akože veľa ste ma aj naučili, lebo však nevedel som to predtým, než som nezačal s vami vystupovať. Ale že ty ako píšeš? Že ťa niečo napadne a píšeš doma, alebo ťa napadne aj na podiu, alebo ako to funguje?
Bráško, ja to mám tak, že niekedy mne proste iba random napadne nejaký joke, mm-hmm. alebo sa stane nejaká životná situácia a dobre zaglosím, tak si tie veci zapíšem mm-hmm. a nechávam ich jednoducho v šuflíčku, mám na to taký... No nemám na to zošítok, akože realita je, že tam mám papier, tam dačo v kompe, dačo v telefóne. No a potom príde nejaký zážitok silného typu, hej, ktorý chcem proste pretaviť do stand-upu. Naposledy som mal taký výlet do jaskyne, čo som skoro uhynul, ak to bolo ďaleko a všetko.
Ako pre tebe ďaleko už je 60 metrov.
No tak jasné. A tak keď prejdem 60 metrov, tak mi pípa telefón, lebo si myslí, že ho ukradli. No a jednoducho, keď sa mi stane potom niečo také, čo by som si povedal, že toto je dobrý príbeh, že o tomto chcem rozprávať, že toto chcem urobiť, tak vyťahnem tie vtipy, všetky, čo mám, takto v tých šuflíkoch a čo sa mi hodí, to do toho použijem a nejako to vyskladám, lebo však ja už to poznám, že
jasné.
Dobre, že tu mám odstavec a tu už musí byť nejaký menší fórik, tu to chce nejaký punch, tu to potrebujem proste niečo toto vyplniť a skladám to tak, aby som nemal hluché miesta, nech mm-hmm. dlho iba netočím o niečom. Nech sú tam jednoducho tie vtipy nasekané.
A mne sa ľúbilo, že ty si dokázal vlastne jednu príhodu natiahnuť kľudne, tak aj nadlhšie, čo mal si niektoré také tie stand-upy, kde si hovoril aj 10 minút. Ja si nezabudnem na tú babu, ktorá mala bambino. Pamätáš si?
Ježiš, to nehovorme takéto veci.
Akože to nebudem to hovoriť. Ja som iba skončil pri bambine, hej, ja to viac nebudem hovoriť. Ale že sa mi strašne páčili tie stand-upy, bolo to super, aj hláška Boha. Bola neskutočná.
Teraz mám aj dlhšie sety, teraz už mám niektoré príbehy, že majú aj 30 minút.
Mm-hmm. Ale nebojíš sa tam toho, že ten poslucháč na chvíľu vypadne, vieš, že niečo, nejaký rozruch a už potom sa nebude vedieť napojiť.
Vôbec nie, bráško. Akože keď vystupujem, tak dávajú pozor ako v škole.
Mm-hmm.
A tým, že ja to mám urobené presne tak, ako som ti hovoril, že ja tam nemám tie hluché miesta, že snažím sa tam nasýkať tie vtipy, tak funguje mi to. Mm-hmm. A bežne vystupujem, keď ideme dvaja napríklad, tak vystupujem hodinu a dokážem to úplne bez problémov udržať pozornosť, super, všetko jedno s druhým. A aj ma to tak baví, lebo potom ty, keď máš dlhé vystúpenie, tak sa vieš vrácať k nejakým témam.
Jasné.
A vieš o 20 minút urobiť vtip z toho, čo si rozprával na začiatku a takto sa to dá všelijako skladať.
Ale tak ľudia si musia uvedomiť, že 20 minút na pódiu rozprávať, to nie je sranda. To je extrémne ťažké.
No,
aby si bol 20 minút vtipný a zaujal poslucháča, tak to je dosť náročné.
Tak vieš, no, prvých 500 vystúpení som mal aj trému.
Veď toto chcem tým povedať, že vlastne máš toho veľa za sebou, lebo...
No, rátal som to, už určite mám za sebou vyše 1000 stand-upov.
Fakt?
A nie je to už pre mňa problém. Hej. Mám trému pred premiérou.
A máš inak ešte stres normálne, taký, že stresuješ pred vystúpením, alebo už to máš úplne že v pohode, iba keď máš nejaký nový materiál?
Keď je nový materiál, tak mám trému, aj sa bojím, aj všetko jasné, však to je klasika. Ale stres mám skôr z toho organizovania, lebo však, vieš, ľudia si myslia, že ty dojdeš, vystúpíš, zrobereš prachy a to je celá tvoja robota.
Hej.
Oni nevidia, že to treba dohodnúť, všetko pripraviť, plagáty, dátumy, predpredaje, všetky srandy, promá, dohodnúť to a keď je toho veľa, tak už nevieš čo, kde, ako, musíš si zapisovať všetko. A to ma stresuje, táto robota. A mal som všelijakých manažerov, všelijaké veci, a však aj chalani kopami s tým aj pomáhajú a tak. Zase nemôžem povedať, že som sám na všetko.
Jasné.
Ale je to tak, že najlepšie je, keď si to spravíš sám.
Niečo mi hovor.
No.
Ja mám taký stisk, že to mení úplne situáciu.
Presne tak.
Ja, veď to poznáš. Jerry, ja keď robil som stand-up, tak väčšinou som si robil srandu sám zo seba. A myslíš, že je dôležité, keď je niekto komik, aby si dokázal robiť srandu aj sám zo seba? Pre teba. Ty to vieš tiež urobiť si srandu sám zo seba, nie?
Ja si robím srandu z teba.
To je pravda, ale vieš, dokážeš prijať srandu, keď si niekto robí z teba?
Absolútne bez problémov a ja to aj tak vidím potom, že pre mňa je to také ospravedlnenie, že keď si dokážeš urobiť srandu
presne
sám zo seba, tak máš právo urobiť si srandu z čohokoľvek, hej, lebo ťa to na to oprávňuje.
A už keď sme pri tom, že srandu z čohokoľvek, ja sa to dosť často pýtam, ale strašne ma zaujímajú tie odpovede každého na to, že má podľa teba humor nejaké hranice?
Ja si myslím, že nemá, ale tam ide o to, že čo je konkrétne napríklad tebe vtipné, hej?
Mm.
Jednoducho, keď ti raz nie je vtipné, že neviem, kamošovi odseklo ruky, no tak si z toho srandu robiť nebudeš.
No jasné.
Ale ja neviem, no.
Ja som tu mal Adelu, ona to tiež pekne takto vlastne povedala, takže ja si to tiež
neviem,
myslím,
ako
že...
to popísať, hej, ale jednoducho to každý musí mať v sebe. Ja akože tiež občas poviem joke a vidím na nejakých ľuďoch, že na nich je to moc.
Hej.
Ale zase... Však ty to vieš, my čo robíme proste stand-up komedy, máme tú látku humoru úplne inde.
Áno.
A nám už bežné veci vtipné ani nie sú. To,
hej,
už my, to čo my dávame na pódiu, tak to je špička ľadovca z toho extrému, čo my si dokážeme veď porozprávať medzi sebou a v šatni.
Inak toto,
a
toto
to sú
presne
masakre, že to keby niekto
toto
videl, tak nás zavrú.
Toto je pravda, čo teraz Jerry povedal, že podľa mňa už to, čo sa rozpráva na pódiu, je to už iba taký vyluhovaný čaj. Ale to, čo v tej šatni sa rozprávalo, no, hocikedy, tak to bolo
to sú
silné.
To sú bomby a to je to, čo je potom už vtipné nám, že my to musíme prehrotiť do extrému,
hej,
a
hej,
to sú výbuchy smiechu a tak. Ale to už sú presne veci, čo na tom pódiu nedáš, lebo to už ten divák nepochopí, to už by mu bolo podľa mňa cez.
Mm-hmm. Asi áno. Tak sa nad tým zamýšľam, nad tými rečami, čo tam boli, asi áno. Asi by to bolo cez. Jerry, myslíš si, že dá sa humor naučiť? Že keby chcel byť hocik doteraz komik, že vie sa to naučiť, alebo mal by to mať v sebe?
Musíš mať zmysel pre humor. Rozhodne. Lebo sú ľudia, ktorí berú všetko strašne vážne a od slova do slova. Že ja napríklad často, ja milujem napríklad aj sarkazmus a takéto veci. A to ľudia nechápu niektorí. Akože hodne ich to nechápe. A berú veci úplne vážne od slova do slova. Je kopa takých ľudí. A takí ľudia nemajú šancu sa naučiť humor. Ale neviem, čím to je, že to takto majú, či to je výchovou, alebo neviem, či sa bralo všetko u nich doma smrteľne vážne a takí ľudia nemajú šancu, podľa mňa.
Hej.
Takých je aj ťažké vôbec rozosmiať.
Tak áno, to je pravda. No, ale sú nejak, ja nechápam niektorých ľudí, ktorí dojdú do javiska, že sa chcú akože baviť, keď je na stand-up, podľa mňa sa chce baviť a nič.
No ale tak sú ľudia, čo sa smejú vnútorne.
A to je pravda.
A ja mám inak takéto fázy, že keď ja si vždy, proste ako sedí tam 150 ľudí a ty si nájdeš toho hajzla, čo sa nesmeje.
A vpredu sedí a pozerá
a
na teba.
A makáš z celej sily, celý čas, aby si ho rozosmial. A on robí také... A potom po vystúpení príde za tebou, podáva ti ruku a povie, že v živote sa tak nezabavil.
A on vnútri teda, no?
No, to sú vnútorní smiači.
Vnútorní smiači. A keby bola tak všetci, keby bola celá sála taká, to by sa tam no, parádne cítil.
Predstav si, že najväčšie bomby dávaš a urobíš, že 150 ľudí, že...
Ale tak áno, no. Sú aj takí medzi nami, ale tak lepšie to je samozrejme vždy, keď sa ľudia smejú a je vidieť, že ich to baví. Tebe to dáva, čo ti to dáva do života, keď vidíš, že 100, 150, 200, 500 ľudí rozosmeješ?
No vravím ti, je to skvelá karma. Idem proste domov z toho vystúpenia s pocitom, že som King fucking Kong. Teší ma to, mám z toho radosť, keď jednoducho rozosmejem tých ľudí a oni mi to dávajú naspäť aj proste cítim tú energiu od nich a nabíja ma to brutálne a tá karma a to všetko a mám rád, keď ma majú radi, vieš. Jasné. To všetci, čo sme títo proste určite, takíto exhibicionisti, určite. To ľúbime, keď nám ľudia dávajú najavo, že nás majú radi.
A raz som niekde čítal, niekto písal, že to tí komici, že si kompenzujú, že vo svojom živote sú nešťastní a že na javisku ha, že myslíš si, že to je pravda, že si stand-up komici akože nejak kompenzujú, že vnútri sú nešťastní a na javisku sa robia, že sú v pohode?
Toto neviem hovoriť za iných, ale ja si myslím, že väčšina umelcov má nejaký psychický defekt. No rozhodne. A či už je to trauma z detstva, alebo nejaký komplex, alebo akákoľvek forma depresie, alebo niečoho, asi je to k tomu potrebné. Asi je to aj nejako späté s tým umením a preto toľko umelcov samozrejme však chlastá, berie drogy a všetky tieto veci, že sa s tým nejako chcú vyrovnať. A tiež to asi neplatí samozrejme univerzálne na všetkých, no, ale myslím si, že hodne ľudí z umeleckého prostredia má nejakú traumu, aj keď možno si ju mnohí priamo neuvedomujú, ale ale zase všetci máme svojich démonov.
Určite, určite. Napríklad mne to pomáha zase v tom, že keď mne niečo nejde spraviť, že nechcem nad tým plakať, ale že urobím si z toho srandu. Vieš, že mne to tak pomáha, tak vnútri sa s tým vysporiadať.
Čo máš na mysli? Štrikovanie?
Napríklad štrikovať. Vieš, čo najviac ma sere, keď neviem dobre uštrikovať, a ide ma drbnúť z toho, tak to je proste niečo neskutočné. Tak hneď si z toho spravím srandu, že nejde mi štrikovať a je to neskutočné. Veď to poznáš.
No zase neviem, ja sa nepúšťam do veci, akože čo mi nejdu.
A ty si paličkoval ako... kedysi, nie?
Nie, skôr fúkal. Sklo.
Áno, ja viem, ja viem. A to si ináč veľmi krásne výtvory si z toho vždycky robil.
Neviem, ako nepúšťam sa ja veľmi, ako že to taký, no teraz doma skladám také domčeky, hej.
A ja som inak si robil piču z toho štrikovania.
Ja viem, občas ma chytia také, ja mám zmysel pre humor, takže ti rozumiem.
Dobre, dobre.
Občas ma chytia také nejaké manuálne, že dačo, ja neviem, nakresliť, alebo teraz také vraním domčeky staviam, také.
Niekde sa viem predstaviť, že grafity, keby si robil napríklad na vlak.
Aj som maľoval kedysi, ale vlaky a takéto nie, lebo ja nemôžem robiť veci späté s behom.
Pravda, to ma napadlo. Ale z kopca by sa dalo, keby išiel nejaký.
No jedne guľať.
Jo. Takže tak, ale tak ešte, že je ten humor, drží nás to. Jerry, pokiaľ ide o vystúpenia a o tieto veci, tak zažil si niekedy niečo, že si, keď sme boli taká stará partia, že keď si na to tak zmyslíš, si povieš, že ty, kokos, mohlo sa na toto stať? Nejakú príhodu.
Strašne veľa však halúzí bolo.
Tak dajme takú jednu. Že na ktorú si prvé spomenieš, keď povie meno Fučo napríklad.
Ježiši. To
Marek, touto cestou ťa pozdravujeme. Máme ťa radi. A ja som zvedavý, že ktorá príhoda s Fučom sa ti vyroní ako prvá.
Tak viacero vecí sa mi vynára. Akože vynára sa mi, jak som ho našiel v kuchynke v Košiciach, hej. To je stará historka proste, že idem v noci sa napiť vody, Fučo, zhasnuté svetlo, sám v kuchyni, holý a v ruke pipíš a omotáva ho okolo kľúčky na dverách, nie? Vraj, Marek, čo robíš? On čalúním kľučky. Proste...
Ale to je jeden z najlepších čalúníkov v Bratislave.
Vynikajúci, alebo v Leviciach sme boli v jednom takom hoteli a tam ten majiteľ toho hotela si nás chcel uctiť, tak nás zobral na takú honosnú večeru a Mareka posadil oproti takej staršej pani. Marek počas večere si dal skromných 22 vodiek a navrhoval pani, že by ju trošku vyjebal. No a potom sme zistili, že to pani je matka toho majiteľa.
A pamätáš, že v kuchyni chytil pod krk a jebal pámice o hlavu.
No a takéto veci, no ako šialených príhod, ako strašne veľa bolo. A strašne veľa aj na tých cestovačkách, čo sa nám stalo, no to je na 9 kníh, akože keď som dostal raka, tak prvé, čo mi napadlo je, že no aspoň nemôžeš povedať, že si sa málo zabavil.
To je pravda. To je pravda. Inak, toto si ani nikto neuvedomuje, ale tie vystúpenia, že to není vôbec jednoduché, keď si tak zoberieš, nie? Že veď koľko kilometrov človek nabehal za mesiac, kým sa dopraví z bodu A do bodu B, no aby ľudí zabavil.
Je to masaker a ešte keď sme začínali, že sme to nevedeli tak dobre plánovať, lebo tak teraz už samozrejme to plánujem, že ideme na východ, tak urobím 3-4 mesta na východe a idem naspäť, alebo nejako cestou naspäť sa niečo urobí a kadejako. Ale keď sme ešte začínali a mali sme v tom taký, vieš, ten chaos, no tak akože neklame si, my sme dosť punková firma, hej.
Áno.
Ale bolo to také, že jeden deň v Košiciach, druhý deň v Bratislave, tretí deň v Žiline a úplne šialene sme chodili hoci ako hore dole. Do toho ešte nejaká Praha a zrazu proste, ja som mal pocit, že žijem v aute. Fakt. Mm-hmm.
Koľko vystúpení si urobil najviac za mesiac?
Za mesiac neviem, ale za rok som urobil 198.
Takže skoro 200 vystúpení.
Mm-hmm.
Dobre, a teraz poďme také sa opýtať, že čo ľudí vždy zaujíma. Že pamätáš si, koľko bol tvoj prvý honorár?
Áno, 20 eur.
20 eur. A tvoj najvyšší honorár?
2,5.
Za koľko minút?
30.
Pozrime sa. Takže 30 minút, 2,5, pekné. Čo sa ti, kde sa ti najhoršie vystupuje?
Nemám rád eventy. Niektoré sú skvelé, niektoré sú úžasné, naozaj, že dojdeš na firemnú akciu, je tam super partia, milujú ťa, čakajú na teba, je tam dobrý zvuk, dopadne to nádherne. A potom sú firemky, kde iba niekomu napadne, že chce stand-up a že niekoho pozvať a je mu prakticky jedno koho. Dojdeš tam, teraz tam sedí pri stoloch 80 ľudí, čo vyzerajú ako z JRD.
A majú ťa úplne v píči.
A zvuk je tam taký, že nepočuješ ani sám seba a bojuješ. Bojuješ, trápiš sa, oni jedia, nepočúvajú ťa, rozprávajú sa medzi sebou, chlastajú. Je im to jedno, nepoznajú to, nevedia, čo je stand-up a zažil som pár takýchto a to je traumatizujúce.
Človek tam myslí iba na ten honorár.
Ani nemyslíš, lebo zase však, keď robíš tieto veci, tak si vieš nejaké peniaze zarobiť. No akože samozrejme, peniaze sú príjemné a je to skvelé ich zarábať, ale nie si úplne odkázaný zobrať všetko. A keby si dopredu vedel, tak že ako to bude, tak tam nejdeš. A za žiadne peniaze.
Jasné, to je to presne dobre hovoríš. Ja si pamätám, že minulý rok vlastne bola nejaká firemka v Nitre a neskutočné. No my som mal materiál na 20 minút, brutálne sa bavili, 130 ľudí tlieskalo, smialo sa. Za hodinu, alebo hodinu a pol na to som mal v Bratislave, vystupoval som tam s tým istým a že nič.
Mm.
Normálne nič. Nechápal som tomu.
A ešte nerád robím svadby. A svadby zásadne ani nerobím, prakticky nikdy. Ale občas sa stane, že nejaký dobrý kamarát alebo niekto má ukeca. Že
a ty robíš akože starejšieho, áno?
Nie, nie, čo si... Ja vždy robím všade za prvé mladšieho a za druhé stand-up. Ale je to tak, že niektoré tie svadby tiež akože vypečujú dobre, ale väčšinou sa necítim úplne komfortne, lebo prvá vec je, že často sú tam vypustené deti, ktoré síce ťa nevnímajú, čo ty rozprávaš a samozrejme, že aj tie vulgarizmy stiahneš hodne dole, keďže vidíš, že tam pobehujú decká, nehodí sa to úplne na také podujatie. Ale čo úplne neznášam je, že keď ideš vystupovať na svadbu a vychytáš, zameriaš sa na ten gerontostôl, ktorý tam je, čo
zuby
je
majú na stole.
Prastará mama, koňa, bratranca, céry, zoraví, čo majú pole vedľa Karola a takýto hostia.
Áno.
A teraz tam máš takýto veľký, okrúhly gerontiácky stôl plný gerontiákov a sú všetci v tých oblekoch a róbach a tam, kamoško, nič. Oni len takto sedia a bez akejkoľvek reakcie robia toto.
A vtedy sa tak dobre cítiš.
Ohromne sa cítiš, že? Ohromne sa cítiš. Celý čas si v duchu hovoríš, jak dobre, že som to zobral. Jak dobre, že sem som prišiel.
Kolačíky, pagačíky, zdarma. Hej, je to tieto akcie, je to sila, no.
Ale zažil som aj dobré svadby tiež, ako musím povedať. Ale to je tak, ja neviem, no niekedy to vypáli,
áno,
niekedy
určite.
Nie. Ale musím povedať, že čím mám viac skúseností a čím viac mám za sebou tých stand-upov a väčší skill, tak musím povedať, že 99% akcií už naozaj dopadne, že si poviem, že super akcia.
Tak už sa vieš vynájsť.
Tak samozrejme, aj už potom máš aj barličky rôzne, presne, presne, a kadečo. No. Bože, raz čo sa mi stalo, kamoško. Vystupoval som pre jedného kamaráta, právnika na jeho narodeninách. A tyrity, niečo som rozprával, neviem čo, bola nejaká téma. A teraz, že trošku akože si občas do niekoho rypnem a tak. A už neviem, ako proste k tomu prišlo, ale mal som taký set a mal som tam aj nejaké také rasistické vtipy. Akože samozrejme nie, že by som bol rasista, ale akože v rámci toho kontextu, keď niečo také akože povieš, tak není to urážlivé, no. Však keď si robíš srandu aj zo
Jasné.
Seba. No a mal som tam vtip, že prečo nie sú cigáni v Star Treku. No, lebo že v budúcnosti s nimi nikto neráta. A teraz som zacítil za sebou iba také zafúnenie. A za mnou, kamoško, šesťčlenná cymbalová kapela. A ja som sa len tak otočil a vravím, ale výborný hudobníci. A to je ten moment, ja to volám, že kokotno.
Áno, áno. A s tým sa človek musí naučiť pracovať, keď chce robiť humor.
No jasné. A tak stávajú sa kadejaké srandy. Ale vravím, humor nemá hranice.
Jasné. Jerry, keby si takto mal povedať, že podľa teba taká top trojka na Slovensku, slovenských komikov, kto podľa teba je?
Vieš čo, nemám ja veľmi to napozerané, lebo priznám sa, že málo kúkam chalanov a tak, lebo to je, vieš, no tak
vieš,
ako keby si robil v uránovej bani, no nebudeš sa chodiť cez víkend kúkať ako iný kopu,
do
nie?
Do druhej urána.
No. Takže ja málo kedy akože si niečo také pustím, aj celkovo akože ja nepozerám ani komédie, lebo som toho presítený.
Jasné.
Čiže ja si idem skôr horory a fantasy.
A sleduješ, dajme tomu, na Netflixe tých Američanov nejakých?
Veľmi málo, sporadicky a možno dvakrát do roka si pozriem nejaký špeciál, ale to je všetko. A ťažko by som asi povedal troch to.
V pohode, nemusíš akože hovoriť len tak, že či náhodou.
Kopa ľudí sa mi páči, hej. Lužina, Gabo Živčák, Citrón a Fučko náš samozrejme.
Hej.
A kade kto. Akože, ale niektorí sú, aj Dano Čistý má super, hej, sety.
On má veľmi dobré sety, ja som sa to pozeral, ako bol šikovný.
Kopa ľudí má fakt, že super sety, ale niektorí sú takí, že sú štandardne dobrí vždy.
Mm-hmm.
A to je ťažké, že nájsť si už ten svoj štýl a tú latku si urobiť tak, aby si jednoducho bol štandardne dobrý a nie tak, že raz vyjde, raz nevyjde a toto.
Ale ono, tie začiatky asi sú také, že raz vyjde, raz nevyjde, nie? A potom už ten človek, keď je fakt šikovný, tak sa tak ustali a je stále dobrý, jak my.
No, presne.
Vieš.
No, teraz určite kopa ľudí sa urazí, že som ich nespomenul, ale
nie, ale na tom nič není, absolútne.
Ale tak toto sú také mená, čo mi tak akože rýchlo napadli.
Na tom nič není, lebo ja napríklad vôbec, ja som jak ty asi v tomto, že ja tie Netflixové špeciály sledujem nejakých komikov na Instagram a vidím, že hneď to tam dajú. Mm. Ja to vôbec nesledujem. Mňa to ako úprimne povedané nejak moc nebaví. Raz som tomu dal šancu, ale neviem, ide to nejak mimo mňa. A zo slovenských tiež som tak, že Citrona som si pozrel, aj som s ním mal pár vystúpení, podľa mňa akože veľmi dobre dáva, ale že by som to nejak sledoval extrémne.
No tak, ja tiež nie. Akože skôr tých mojich, hej, napríklad ako teraz s Jaromslavikom som mal pár vystúpení a on ide brutálne hore. Mm-hmm. Akože vystupuje málo, ale aj on má taký špecifický humor, lebo on hrozne veľa číta, je veľmi inteligentný, hej. Čiže to nie je humor pre každého, ale ja sa na ňom zabavím dobre. Ale to sú také špecifiká, hej, ako napríklad Maťo Adami robí tie politické veci, a to tiež nie je pre každého.
Určite, určite.
Že to si musí nájsť svoje publikum a pritom je to vtipné a super inteligentné, len to už sme zase pri inteligentnom humore.
A to už mňa obchádza
to
úplne.
Už ide cez, to už je mimo mainstreamu a inteligentný humor ťa neuživí.
Áno, presne tak. Na Slovensku vôbec nie. Jeriček, poďme teraz mimo humoru a mimo týchto vecí. Čo ty a domácnosť? Čo ty doma? Ako sa máš? Čo všetko robíš? Či vynášaš smeti? Či viackrát radšej pozrieš do ladničky? Aký si ty doma?
Tak ja som doma skôr taký tichý, rozvážny typ.
Toto sa mi na tebe vždy páčilo.
Lebo ako kopa ľudí si myslí, že keď si komik, tak si non-stop vtipný a extrovert, ale nie. Ty proste chceš mať pokoj.
Presne.
Asi v klídku. Čo ja robím? Ako väčšinou však pri kompe, hrám sa hry, filmy, seriály, toto, články si čítam, takéto veci. S dcerou sa hrám, úlohy robíme, toto, hento, do školy po ňu chodím. A manželke tiež pomôžem, občas smeti vynesiem, naplním umývačku, ale vykladať sa mi ju nechce. Radšej naplňam. A tak, čo ti poviem, záľuby mám rôzne. Suším si teraz napríklad klobásky vo vinotéke. Minule som si utopence naložil 3 poháre.
Takže robíš normálne aj, tak to je doma.
No. A raz som mal klobásu, takto som ju zavesil, nech vyschne, ale nedostala šancu vyschnúť.
Nedostala, že? A iba raz to bolo?
Nie.
No. Jerry, čo nemôže napríklad u teba chýbať v ládničke doma? Že čo máš naozaj, že ja viem, čo máš veľmi rád, keď ideme autom. Ja si pamätám, jak si odvaloval vždy na pumpe, sme ti museli zastaviť a kúpil si takéto meso.
Áno, sušené.
Sušené meso. Ale inak ono to bolo dobré. Ja som teraz ochutnal, to bolo dobré.
Meso to je moje, akože ja meso fakt, no. Hej. Meso s mesom, do každého jedla, meso.
Áno.
A tak.
A čo rád robíš vo voľnom čase? Keď nepíšeš stand-up, nepozeráš seriál, nevynášaš smeti a nenapĺňaš myčku.
Čo robím rád? Mám rád výlety rodinné, hej, keď idem so ženou a s dcérou niekam, alebo aj s kamošmi, keď ideme niekde na chatu alebo tak, a mám rád takéto grilovačky a chili con carne, keď varím v kotlíku a takto. A mám takú záľubu, čo málo kto vie.
No.
Ne ti poviem, len
povedz, vysprkaj sa, povedz.
Vysprkať soplík. Ja zbieram nože a mám rád takéto veci. Na prežitie, survival a kadečo a zbieram rôzne nože, fulltangové zatváraky a k tomu samozrejme titánové perá, baterky a kadejaké takéto srandy a potom so sebou nosím takú kabelu, v ktorej mám všetko možné, iba keď idem do mesta a takéto veci ma bavia, to je taká moja záľuba.
Ja si pamätám, že keď sme chodili na vystúpenia, ty si zbieral aj také tie gule nejaké, ne veštecké, ale také kamene, kryštálové, hociaké gorálky, dobre? Ty si to zbieral, nie?
Ale to nezbieram, nie? To len také som si kupoval ako do pracovne, takéto všelijaké srandy. Akože ja mám vlastnú detskú izbu a som tam už obložený tak s prostosťami proste, že už fakt je to koniec. Mám tam rampu na fingerboardy.
Aj na tom jazdíš?
Tak chvíľu ma to bavilo. Mám tam tieto kamene, všelijaké kryštály, budov.
Sleduješ potom?
Všelijaké Star Wars figurky, asi 100 zberateľské edície. Hej. A kopu samozrejme.
Takže teba treba navštíviť doma.
No, tak mám rád, keď nemusím nikam ísť a návštevy mi chodia domov, to je pravda.
Jerry, povedzme našim poslucháčom, tým, čo to počúvajú na podcastoch, alebo tí, čo to teda na platformách, alebo tí, čo to pozerajú na YouTube, čo teda ťa najbližšiu dobu čaká, kde ťa môžu ľudia vidieť a čo chystáš nové, kto tam bude vystupovať, aby sme ich troška navnadili?
No, takže riešim teraz ten svoj špeciál, moja prvá rakovina.
To bude tá one man showka, ono to bude trvať koľko, hodinku?
Vieš čo, úprimne stále to píšem.
Rozumiem,
takže neviem, ale určite to bude mať vyššie hodinu. Mm-hmm. Samozrejme, tak to musí mať špeciál aspoň hodinu.
A obehneš s tým asi celé Slovensko, nie?
Zrejme a zrejme to ešte spojím s jednou novou vecou, čo som teraz urobil, jeden nový set, takže chcem to vyskladať tak, aby to malo tak 2 hodinky, ten Jasné. program, nech je to akože...
Ale to bude akože čisto tvoje one man show, hej?
Áno, nech je to pre tých divákov akože plnohodnotná večerná Super. Zábava. Potom s Fučom teraz beháme ako Dirty Combo, viac Dirty ako Combo.
To by som si chcel pozrieť inak. Videl som tie uputavky video.
Dvojhodinovú šovku, plnú zábavy, dobrodružstiev a je to vlastne také rodinné, matiné, čiže pokojne príďte s deťmi. No a chystám jeden projekt ešte s Jarom Slávikom. Teraz sa tomu chcem začať naplno venovať po premiére tej one-man showky, lebo teraz strašne som zasekaný organizovaním a týmto všetkým, ako som tu teraz zase sa vrátil do života, tak mi na to neostáva priestor, takže tomu sa chcem začať naplno venovať hneď ako to odpremierujem. A ešte chystám jeden projekt s kúzelníkom Talostanom, ktorý je ešte zatiaľ tajný a nechal by som ho zatiaľ za takou mysterióznou, magickou bariérou,
Jasné.
kým ho odtajním.
Takže máš to dosť?
Mám toho dosť, dá sa povedať.
A tak dobre, veď bola korona. To si...
Furt dačo riešim, ale snažím sa nastaviť si to tak, aby som sa zase z toho nezbláznil, aby som bol v pohode a hlavne sa snažím obklopovať ľuďmi, ktorých mám rád, ktorí ma nestresujú a
neberú ti energiu
a nie sú toxickí a sú v pohode, aby som sa nedostal zase do toho víru proste tých vecí, lebo v momente, keď to začneš vnímať ako prácu, tak už to nie je umenie, alebo ako to nazvať. Jednoducho musíš si udržať to, aby si to robil pre zábavu, aby ti to bavilo a tešilo to tvoje srdce, lebo keď to začne byť práca, tak už to není ono.
A vtedy to je aj cítiť už potom, že keď to človek má ako robotu.
Asi áno. Myslím, že je to tak.
Aspoň ja som to tak cítil, že už potom to je také, vieš, že to nerobíš tak zo srdca.
No, musí tam byť to srdiečko. No. No, tak však preto to robíme. Akože asi málo kto si povie doma v utorok, tak, a teraz idem byť stand-up komik, lebo zarobím. A v stredu už to robí. No, tak to asi tak nefunguje. Jednoducho, tieto veci ľudia nezačínajú robiť pre prachy.
A čo je podľa teba na stand-upe najťažšie? A pre teba, vyslovene, že čo je pre teba ťažké?
Pre mňa? Nič.
Nemáš také napríklad, že si doma... Stáva sa to bežne asi, jak u mňa, tak asi aj u teba, že sa pohádáš a nemáš dobrú náladu a musíš ísť na to pódium a musíš byť vtipný.
Vieš čo? Ja to mám tak, že toto ma vôbec neovplyvňuje. Ako musela by sa stať naozaj nejaká veľmi zlá udalosť.
Jasné.
Alebo niečo, čo by ma naozaj osobne veľmi zasiahlo, aby sa to pretavilo do môjho výkonu na javisku. Práve, že mne to pomáha. Mne akokoľvek je zlé, mám zlú náladu, čokoľvek, tak práve, že to vystúpenie mňa tak nakopne, že ja keď zleziem potom z toho pódia, tak ja som úplne happy.
Áno. Dáva to logiku.
Prečo mi tak tečie soplík dneska?
To... Možno preto, že ma vidíš.
Ale máš to aspoň parádny germicídny žiarič, takže...
Vidíš?
Ak som aj chytil dáku chrípku, aspoň neochorieš.
No, nie, neboj sa. Je to pri mne, blízko. Veľmi blízko. Jerry, posledná otázka. A to je, že keď sa povie, to nemyslíš vážne, tak čo ti ako prvé napadne úplne?
To si ma zaskočil.
No vidíš. Máš čas?
To nemyslíš vážne.
No máš čas?
Neviem, kámo, akože asi nič.
Príhoda.
To je milión vecí, však ja priťahujem šialené veci.
To je pravda.
No, úplne, že stane sa niečo v okolo,
ja vieš, na čo nezabudnem.
100 kilometrov a mňa si to nájde.
Počkaj, ja vieš, na čo nezabudnem, ja si pamätám, ako sme niekde boli a sme spali na nejakom vystúpení. Som došiel k vám do izby a ty si ešte ležal a ja mám pred očami, jak si sa vymrštil z tej postele. To bolo neskutočné. To bolo tak krásne, ten pohyb tou ľavou nohou mimo postele, to ťa...
To mám nacvičené.
Akože to...
To je vymršťovačka.
To je taká vymršťovačka, že normálne to je pluštenko na posteli.
Ja to volám neresenie, lebo to sa najprv musíš takýmto pohybom dostať na kraj postele a keď už si na kraji, tak vtedy zdvihneš nohu a tak švihneš a to ťa vymrští. A keď máš dobre nacvičené, vieš sa vymrštiť až do stoja. Vieš, na čo ja si s tebou pamätám? Raz sme šli na vystúpenie, parkol si pred nejakým kultúrákom, zastal si, chvíľu si stál, kúkneš na mňa, ja som sedel vedľa teba a ty si na mňa pozrel a vravíš. Vystúpiš alebo čakáš, že ti otvorím?
Lebo Jerry, Jerry. Ty si na tak pozeral, si čakáš, že kedy odídem, ale až potom si mi vybral vozík, no. Bolo veselo. Bolo veselo. Jerry, chcel by si povedať niečo našim poslucháčom, divákom?
Nemajte rakovinu, doma to neskúšajte.
Takže ja si myslím, že veľmi pekné ukončenie. Ja sa ti chcem poďakovať, že si prišiel, Jerry, díky moc. Prajem ti pevné zdravie, to je to najhlavnejšie, čo potrebujeme, aj ty, aj ja, aj všetci. A verím tomu, že už bude len dobre. A teším sa na to, keď si pozriem tvoj stand-up, tvoja prvá rakovina. Určite to nenechám utiecť, a aj že si pozriem vaše dirty combo s pánom Fučikom. Bude to silné a vy, milí poslucháči, pokiaľ máte radi dobrý humor a milujete stand-up, tak si myslím, že by ste si nemali nechať utiecť ani jedno z týchto vystúpení.
Ďakujem aj tebe veľmi pekne za pozvanie, tieto veci, tirity, tirity. A teraz mi ešte napadlo, ja som teraz urobil také špeciálne VIP lístky, volá sa to, že Schwanz Glanz Ticket.
Áno.
A to sú voľné vstupenky na akékoľvek temnokecovo vystúpenie. Tak by sme mohli dať dve do nejakej súťaže.
Môžeme.
Robíš nejaký...
Nerobím, ale si prvý, lebo ja to mám väčšinou takých lákomých ľudí.
Lebo teraz mi to tak napadlo, že toto by sme mohli niekomu venovať.
Tak jak to spravíme, že jak im to dáme? Môžeme vám to dať? Si inak prvý host, takže berte si prosím vás Jerryho príklad, lebo bolo tu doteraz 20 ľudí a nikto nič.
Tak ja neviem, tak vymysli nejakú súťaž, ale hlavne nech nehádajú, koľko vážim.
No nie, však,
ale to je taká... Ale nemôžem povedať, no, chýbajú mi 2 kilá a začne slnko obiehať okolo našej zeme.
No do piče.
Takže bacha na to, už sa snažím.
No tak dojdi k nám do fitka a porobíme s tým niečo.
No dojdem, však teraz, keď som invalid, tak môžem už chodiť do invalidného fitka.
No to môžeš, dáme ti polovičnú cenu. A ja ťa môžem hlavne precvičovať, veď Boh vie, koľko pohybov, čo ja dokážem, ty nedokážeš.
Raz ma trénoval Fučo, ale naschvál ma vycvičil zle.
Dobre, tak vieš, ak to správame, že tak napíšu koment, napíšte do komentu, že s kým by ste išli na stand-up, na temnokecový a my, koľko ti vybereme?
Koľko, no dvoch zase, akože.
Dvoch, aha, takže tu máme lákomého, Jerryho.
Nie, ako rozhadzovačne.
Dobre, takže jedného vyberieme, plus ten si môže zobrať nejako kamaráta.
Jasné. Dobre. Takéto dva VIP lístky a tie platia na hoci ktoré podujatie jednorázovo.
Jednorázovo. Dobre, takže tí, ktorí sledujete toto video na YouTube, tento podcast, tak do komentu napíšte, koho by ste zobrali. A ja odo dňa, ak sa zverejní podcast, týždeň na to s komentou vyberem jednoho človeka a darujeme mu dva temnokecové lístky od Jerryho veľmajstra Saba.
Yeah.
Yeah, bitch.
Yeah.
Yeah, bitch.
Čago a pekné počko.
Majte sa pekne.
Yeah.
Čaute, yeah.
Tento podcast ti priniesol Unizdrav, najväčší e-shop so zdravotnými pomôckami na Slovensku.